Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Генеральная пракуратура не ўмешваецца ў сітуацыю вакол курапатаў. Міністр замежных справ Беларусі пракаментаваў нядаўняе выказванне Лукашэнкі аб магчымай страце суверэнітэту. У Гродна могуць пачаць лятаць еўрапейскія лоўкосты. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная пракуратура пакуль не ўмешваецца ў сітуацыю вакол забаўляльнага комплексу каля курапатаў. Пра гэта намеснік генпракурора Аляксей Стук заявіў на прэс-канферэнцыі 25 чэрвеня. Як вядома, у курапатах з пачатку месяца адбываюцца пратэсты каля рэстарана «Паедзім, паедзім». Абаронцы курапатаў заяўляюць пра амаральнасць забаўляльнага комплексу каля месца масавых расстрэлаў. Намеснік генпракурора нагадаў, што ў 2012 годзе пракуратура займалася праверкай па факце будаўніцтва каля курапатаў. Тады праверка выявіла парушэнне. Частка будынкаў забаўляльнага комплексу была ўзведзеная ў ахоўнай зоне. Аднак у 2014 годзе межы ахоўнай зоны былі змененыя Рэспубліканскай радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры. Цяпер гэтыя будынкі не знаходзяцца ў ахоўнай зоне. Па словах намесніка генпракурора, калі гэтае пытанне будзе нейкім чынам падымацца далей дэпутатамі ці грамадскімі арганізацыямі, то пракуратура праверыць рашэнне кампетэнтнага органа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей пракаментаваў нядаўняе эмацыйнае выказванне Аляксандра Лукашэнкі аб магчымай страце суверэнітэту Беларусі. Нагадаем, што 22 чэрвеня падчас наведвання Шклоўскага района кіраўнік нашай дзяржавы заявіў наступнае.
Слушайте, ну мы не в советские времена живем, когда мы собирались на пленуме и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли утром на планерку или вечером вы проводите, не знаю, это ваше дело. Наметили это сделать, это должно быть сделано железобетонно. Причина одна – невыполнение смерти. Мы на фронте, не выдержим эти годы. Провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как в Украине.
Гэтае слова Лукашэнкі цытавалі і айчынныя, і замежныя СМІ. У аўторак Макей заявіў, што кіраўнік Беларусі шмат разоў гаварыў, што незалежнасць і суверэнітэт – гэта святое. Дзеля гэтага варта жыць і працаваць на карысць краіны і народа. Што тычыцца нейкіх магчымых уступленняў і ўваходжанняў у склад нейкіх дзяржаў, то пра гэта не можа быць і гаворкі, заявіў Макей. Міністр падкрэсліў, што Лукашэнка проста гіпатэтычна выказаў меркаванне наконт таго, што магло б адбыцца, калі эканоміка будзе падаць, пагоршыцца дабрабыт нашай краіны. Уладзімір Макей падкрэсліў, што ўсё залежыць ад нас, ад кожнага канкрэтнага чалавека. А кіраўнік дзяржавы такім чынам акрэсліў перспектывы, да якіх мы не імкнемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Гродна могуць пачаць лятаць еўрапейскія лаўкосты. Кампанія «Бел Аэранавігацыя», якой належыць гродзенскі аэрапорт, вядзе перамовы з лаўкостамі. Пра гэта паведамляе Тутбай са спасылкай на намесніка міністра транспарту і камунікацый Аляксея Ляхновіча. Па яго словах, цяпер ідуць перамовы з кампаніяй «Аэробалтік». Таксама аэрапорт спрабуе дамовіцца з іншымі авіякампаніямі. Напрыклад, ужо падпісаныя пратаколы аб намерах з польскімі кампаніямі. Тым часам у эфіры Еўрарадыё. Адзін са стваральнікаў партала «Вандроўкі» Аляксандр Лапко адзначыў, што аэрапорт у Гродні не самы ўдалы варыянт для лоўкостаў.
Аэрапорт, калі браць такое больш шырокае паняцце, гэта не толькі аэрадром, гэта не толькі узлётна-пасадачная паласа ці некі будынак, куды людзі ўваходзяць, праходзяць там таможню і мяжу. Але гэта і інфраструктура. Гэта павінна быць кавярні, павінна быць добры транспарт да гэтага аэрапорту, павінна быць некія крамы. Ну і наогул трэба укласці вельмі вялікія грошы для таго, каб развіць аэрапорт, да таго, каб прымаць пасажыраў з іншых краін.
Лічыць эксперт партала «Вандроўкі» Аляксандр Лапко. На яго думку, аптымальным варыянтам для еўрапейскіх лаўкостаў стаў бы Мінск. Далей у спісе прыярытэтаў ідуць Гомель і Магілёў. Дарэчы, калі гродзенскі аэрапорт плануюць зрабіць пляцоўкай для лаўкостаў, дык брэсцкі, згодна з планамі, можа спецыялізавацца на палётах у Польшу і Расію. Падарожнікі ў Польшу маглі б не стаяць на чэргах, а падарожнікі ў Расію маглі б вылецець у Маскву ці Санкт-Петербург без заезду ў Мінск. Паводле інфармацыі Мінтранса, летась абласныя аэрапорты абслужылі каля 75 тысяч пасажыраў. Сёлета ў іх планах лічба ў 100 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сямён Шапіра падаў у адстаўку з пасады старшыні Федэрацыі хакея Беларусі. Чыноўнік абгрунтаваў гэта невыкананнем задач. Пра сваю адстаўку Шапіра абвясціў на канферэнцыі, якая прайшла ў Мінску ў чацвер. Па яго словах, хакеем павінен кіраваць чалавек з гэтай сферы. Нагадаем, што на чэмпіянаце свету па хакеі ў траўні 2018 года беларуская каманда правалілася і выбыла з эліты сусветнага хакея. Падчас канферэнцыі Шапіра жорстка раскрытыкаваў працу галоўнага трэнера зборнай Дэйва Льюіса і назваў яго слабым матыватарам. Таксама Шапіра распавёў, што часамі хакеісты прыязджалі на зборы ў стане алкагольнага ап'янення. Па яго словах, цяпер падрыхтавана новая праграма развіцця дзіцячага хакея. Але на думку Шапіры і яна можа праваліцца, паколькі дзіцячыя трэнеры не ведаюць ніякіх методыкаў і не вывучаюць адпаведную літаратуру. Тым часам новым кіраўніком Федэрацыі хакея Беларусі стаў 42-гадовы Геннадзь Савілаў, былы хакеіст нацыянальнай зборнай. Цяпер Савілаў гуляе за каманду Аляксандра Лукашэнкі і выступае як эксперт на тэлебачанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Журналіста Андрэя Шаўлюгу аштрафавалі на 73,5 рублі. Яго прызналі вінаватым у непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі сваякі журналіста. Шаўлюгу затрымалі 29 чэрвеня, калі ён здымаў каля муз акцыю ўдзельнікаў свабоднага тэатру. Маладыя людзі паставілі каля помніка гарадавому кветкі ў рознакаляровых вазонах, стварыўшы імправізаваную клумбу вясёлкавых колераў. Так яны адказалі на гамафобныя заявы муз і яго кіраўніка Ігара Шуневіша. Па версіі міліцыі, Шаўлюга і іншыя затрыманыя адмаўляліся выходзіць з міліцэйскай машыны. Шаўлюга, як і ўдзельнікі перформансу, правёў ноч за кратамі. Дарэчы, суды над непасрэднымі ўдзельнікамі акцыі скончыліся такімі ж выракамі. У пятніцу Вольгу Рамашка, Дмітрыя Яфрэмава і Надзею Крапівіну штрафавалі на 73,5 рублі кожнага за непадпарадкаванне міліцыі. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.